Rodania. Rodania.
Kong Frederik har holdt sin første nytårstale. Donald Trump er indsat for anden gang, og vi skal i gang med 8. sæson af Veluropa Podcast. Og det markerer vi med ikke bare én, men to udsendelser i denne uge. I dag der kigger vi frem mod sæsonen og de ting, vi glæder os til, mens vi senere på ugen kigger lidt tilbage på en stribe vilde nyheder og taler om, hvilken indflydelse de får på den kommende sæson. Og dermed velkommen til to. Jeg har glædet mig til at se Stefan Johus og quizmesteren Kim Plesner.
Oh, oh, oh.
Det har jeg ikke skrevet ind det her. Hvorfor står det der? Nå. Stefan, dig først. Sidst vi optog, det er jo faktisk ved at være, ja det er over en måned siden jo, det var vores store awardshow i december, og det er jo efterhånden et stykke tid siden. Det virker ikke sådan, nu er vi tilbage, og sæsonen er ved at være skudt i gang, den blev faktisk skudt i gang i morges med Tour Down Under. Er du sådan klar til den nye sæson og til at kigge lidt fremad?
Er du tosset, mand? Jeg synes, her på det seneste kan man virkelig mærke, at sådan der, nu begynder nyhederne og de første par cykelløb at komme, og jeg glæder mig til at se, hvordan folk har udviklet sig, og hvordan magtstrukturen er, og der er jo kun, kan man sige, ja, lidt over en måned til Omloop, som jo er, kan man sige, den helt store sæsonåbner. Der sker rigtig meget i år. Vi har en Jonas Vingegaard, der forhåbentlig er tilbage på fuld styrke og kan udfordre Pogacar. Der kommer et VM i Rwanda, hvor at vi forhåbentlig også kommer til at se Jonas Vingegaard vinde et VM. Så har vi Copenhagen Sprint, vores kan man sige, store World Tour endagsløb i Danmark. Og så kommer der også det her lidt fokus i løbet af den her sæson på det her oprykningsnedrykningssystem, som vi tidligere havde fokus på, men nu går vi altså ind i det sidste år af den her treårsperiode. Og en af de ting, vi jo nok kommer til at følge lidt med i, det er, om Uno X de formår at hive sig op i den her top 18, hvor de så får lov til at købe sig en World Tour licens og blive et af de helt store hold.
Mange ting at tale om. Vi kommer til at tale om rigtig meget af det i dag. Og vi kommer også til at quizze. Og Kim, du vandt jo quizzen sidste år efter en hårfin afgørelse i den allersidste episode. Har du taktikken klar for 2025? Regner du med at vinde igen?
Jeg regner klar med at vinde i hvert fald, så langt så godt. Men det kan godt være, at man skal lægge lidt blødere ud, end jeg gjorde sidste år, fordi ellers så bliver der bare givet mange point lige pludselig til min makker derovre.
Yeah.
Så jeg tror, at
det er en kontroversiel start.
Måske
kontroversiel start på 2025.
Jeg synes, du skal forberede dig lidt mindre, og ikke være så meget op i hovedet på Elming. Det kan være faktisk det dig, Elming, der skal prøve en ny approach.
Jeg glæder mig allerede. Vi har et skønt program til dig i dag, og vi har faktisk også en lille ekstra præmie, som vi trækker lod om senere og løfter sløret for senere, hvad er. Og så har vi jo faktisk også Kim lidt breaking news omkring endnu et live-event.
Ja, vi kan ikke holde op nu, når først vi er kommet i gang. Jeg tror, man skal sætte kryds i kalenderen i hvert fald. Det er det, vi kan sige indtil videre. Sæt kryds i kalenderen den 6. april. Der køres Flandern rundt, og der kommer vi til at have et arrangement med lidt mad og lidt storskærm. Og så vil jeg ikke sige mere nu.
Hvis jeg nævner din kalender,
ja,
og så der er Emils fødselsdag,
ja,
juleaften,
ja,
og Flandern rundt.
Ja.
Hvad kommer ind på førstepladsen?
Ja, det er Emils fødselsdag.
Okay.
Trods alt.
Det ved du, når vi har NFL-aften i hvert fald.
Nå, men i første omgang, så sætter jeg i hvert fald et stort kryds søndag den 6. april i kalenderen, fordi der har vi altså et Flandern arrangement under opsejling. Mere om det, når vi lige har programmet sådan helt klart. Vi skal som sagt også sætte gang i quizzen, og så skal vi uddele den kop, og også som sagt et ekstra til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen podcast. Og vil du ikke støtte økonomisk, så hop ind og giv os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper os altså til at komme ud til endnu flere cykelfans i Kongeriget. Og nu er 2025-sæsonen skudt i gang, og vi er tilbage. Så lad os endelig få spredt budskabet, at Veluropa Podcast altså udkommer hver uge, ja, mere eller mindre resten af året. Husk også, at vi jo på et tidspunkt havde en bestseller i shoppen. Det var den her t-shirt, der hed I'm Gone, I'm Dead. Og i den her udsendelse, der kigger vi jo blandt andet nærmere på, om Jonas Vingegaard måske har mulighed for at få Tadej Pogacar ned med nakken igen i år, og t-shirten derfor kan blive aktuel igen. Vil du have t-shirten, så hop ind på shopveloropa.dk, hvor den altså stadigvæk findes. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veloropa Podcast, præsenteret i samarbejde med HelloFresh og elektronikkæden Power.
Veloropa Podcast præsenteres af Power.
Der er som sagt kun godt en måned til de første brostensløb i Belgien, og allerede i dag tirsdag, jamen, der begyndte årets første World Tour løb. Første etape af Tour Down Under blev kørt i morges dansk tid, 151 km fra Prospect til Gomeracha, tror jeg. Stefan, hvordan gik det?
Jamen, jeg vil sige, det gik måske lidt som forventet. Vi så en Sam Wilsford, der tog sejren, som måske også var forhåndsfavoritten. Kører jo for Bora nu og ser ekstremt trimmet ud, vil jeg sige. Han fik åbnet en ret lang spurt, som gjorde, at det var lige før, at den klippede for ham. Og det kunne måske også have været meget sjovt, fordi vi så jo den nye unge sprinter, 19-årige Matthew Brennan fra Visma, som er kommet op på voksenholdet fra deres development team. Han kom altså tæt på at snuppe sejren. Og,
I sin debut.
Og ja, man kan sige, at han har jo kørt løb for Vismas development team og professionel løb sidste år, men trods alt at komme op på det voksenhold og levere en anden plads og være tæt på sejren i Tour Down Under er et stort resultat.
Så det, han udtalte bagefter, at han vil huske det her løb meget, meget længe, og det er vel egentlig kun indtil han får sin første store sejr, men han var meget, meget tæt på her.
Det er klart, det er jo nok, kan man sige, højdepunktet for hans karriere, men det er i hvert fald en, vi skal holde øje med, kun 19 år gammel. En anden, som vi måske også skal holde lidt mere øje med, det er Tim Thorn Teutenberg, som blev nummer 4 på etappen. 22 år gammel, men også en sprinter, der kører for Little Trek. Nu ser Little Trek ud til at være okay stillet med hensyn til sprinter. Men han er også en, som jeg tror, vi skal holde meget øje med. Og hvis man kan huske, hvis man var inde og se parløbet i Ballerup VM, parløbet, så vandt han jo sammen med Roger Kluge derinde foran Mørkøv og Niklas Larsen, som jo blev nummer 3. Så kommer jo også med en banebaggrund, men super hurtig rytter. Vores danske sprinter, Tobias Lund, han blev en lidt skuffende nummer 11, men det var også en kan man sige, en hektisk spurt, så det kom meget ned til, til positionskampen i sidste ende, og lad os håbe, at han ikke er lidt mere heldig med positionskampen, og der kommer også nogle lidt mere udfordrende sprinteretaper, hvor vi ved, at Tobias Lund, han plejer at gøre det godt. Der var et par stykker, der røg i asfalten. Phil Bauhaus, Luke Durbridge, værst gik det ud over Dylan van Baarle, desværre, som brækkede kravbenet. Og nu så, sidder man jo og tænker, ja. Visma, de var så uheldige i foråret sidste år, og det endte med at være lidt en forbandelse for dem.
Så er Visma lige så bare ikke der i gang igen.
Præcis. Ja. Og Dylan van Baarle var jo en af dem, som var hårdest ramt, og starter året rigtig, rigtig skidt. Til gengæld, så vil jeg sige, på det her tidspunkt at brække kravbenet, det skal nok gå i forhold til forårsklassikerne. Men om ikke andet, så er det en ret skidt start på det. Men ja, så nu går vi jo nogle kan man sige, der er jo nogle sprinteretaper, men jeg tror, det er tredje og femte etape, der bliver de.
Jamen lad os lige holde fast i dem, eller vente med dem, fordi det kommer lige tilbage til Kim. Ja. Lad os lige tage danskerne først. Tobias Lund, siger Stefan, er på startlisten. Hvilke andre danskere har vi?
Ja, så har vi Julius Johansen, der fik det her lidt overraskende skifte til UAE, og få debut for, eller fik debut for UAE Emirates. Kasper P. er med hos Sudal Quickstep, og Tobias Lund kører nu for det her hold, eller for holdet, der hedder Picnic Post NL.
Som er det tidligere.
Som er det tidligere, det er
simpelthen. Jeg kan bedre lide Elmings version, som var Picnic Firminik.
Picnic Firminik,
Nick-Nick.
Nick-Nick. Og så Mathias Norsgaard er med for Movistar, og så fik Albert Philipsen jo faktisk professionel debut hos Little Trek i dag også.
Hvordan gik det?
Jamen det gik fint, jeg tror han blev nummer, hvad var det, 25-agtigt, 20-30 stykker. Der er ikke nogen rigtig, der tabte tid ud og gør Ryan Thomas egentlig nærmest.
hvem er sådan de største navne, der er med på startlisten i Australien?
Luke Blapp vil jeg sige i hvert fald, på hjemmebane, og kørte jo godt, kunne have blevet firedobbelt australsk mester, men valgte at give sejren til Luke Durbridge i de australske mesterskaber. Så han nøjes med enkeltstarten i år. Stephen Williams, som vi vil kåre til årets World Tour gennembrud i vores års kavalkade.
Og vel vandt sidste år.
Award.
Ja,
er helt klart også med Jay Vine, UAE, og så Jonathan Narváez, der tog bonussekunder på første etape, har jo fået debut på UAE, også sammen med Rune Hergotts, det dejlige navn for Belgien. Jeg synes egentlig, at jeg stillede med sådan okay trio med Geraint Thomas, Kwiatkowski og Magnus Sheffield, men Geraint Thomas, han smed over 3 minutter på første etape, så det er nok ikke klassementet, vi skal se ham i. Sam Welsford har vi været inde over hos Bora, der giver debut til Lawrence Pithy, som de har hentet ind, spændende klassiker, og Finn Fisher Black, som de har stjålet i hos UAE. Og så havde jeg jo egentlig skrevet i mit manuskript, at Dylan van Baarle, han var den største stjerne hos Visma, men det var han så i næsten en etape, og brækkede kravbenet her. Så nu må vi se, hvad de kan med Matt Brennan. EF har Esteban Chaves, og spændende navn, Lucas Nurokar, som vi jo så et par gange, vi så ham rigtig meget sidste år faktisk, og virkelig spændende navn. Alberto Becciol kørte jo for EF tidligere, men skiftede midt i sæsonen til XDS Astana, som det her nye kinesiske sponsorat for Astana-holdet, så den sidste romantiker også med dernede. Og så har vi Bauke og Bagioli, som er blandt dem på Little Trek, men jeg vil også sige, at Team Thorn Teutenberg, der som Stefan lige nævnte, blev 4 på første etape, er måske i virkeligheden ham, vi skal holde mest øje med hos dem.
Og så var du lige ved at gennemgå etaperne, Stefan. Altså, de fleste kender jo nok Vilunga Hill, ikke mindst fra de glade Richie Porte-dage. Er det stadigvæk det, at løbet bliver afgjort?
Ja, det vil jeg tro. Der er, som jeg lige kort sagde, tredje etape er den etape med flest højdemeter. Der er 3.200 på den, så rimelig hård dag. Og der har de bakken, eller den lille stigning i hvert fald, Nuts Hill, som stiger med 8% i 2,6 km, som ligger kort før mål. Så i hvert fald en udfordring for de sprinter stærke og komme med til stregen, men den kan i virkeligheden gå begge veje. Og så femte etape, det er jo klassikeren med 2 gange Vilunga Hill, og de slutter på toppen. Den stiger også med de her 7,4% i 3 km. Der bliver altid skilt ud, og det skaber altid en super fed finale.
Ikke hvor at skilt ud, men skilt.
Skilt.
Ja,
skilt ud.
Også hvad der bliver skilt ud.
Ja. Og det er jo altid spændende, fordi Tour Down Under ofte bliver afgjort med ganske få sekunder, så hvem er det, der kører først over stregen, og hvem prøver at hænge på? Der er altid en føretrøje, som måske er lidt mere sprinterstærk, der prøver at holde fast i føringen.
Ja, vi så den der vilde afgørelse sidste år, sidste år du var Williams, der kørte på sidste etape.
Det var med Isaac Del Toro, der var der alle vejen sidste år og prøvede alt muligt, men ikke
sidste år, der var også den afgørende etape til Mount Lofty på 6. etape, og den er der så ikke i år. Den er nemmere.
Sådan, men altså Worldtouren skudt i gang, og det hele slutter altså på søndag med den her klassiske etape med Vilunga Hill. Det kommer vi tilbage til. Vi kommer naturligvis til at følge op på Tour Down Under, og lige tale om, hvordan det gik, og naturligvis også, hvordan det er gået danskerne. Men lige nu, der skal vi. Quizze! Det er første gang i år, jeg glæder mig. Vi holder fat i Tour Down Under, og vi holder også fast i danskere, fordi jeg stiller jer et spørgsmål, som er ganske simpelt. Nemlig, hvem er den eneste dansker, der i de seneste 20 sæsoner er kommet på podiet i Tour Down Under? Altså det samlede podie. Hvem er den eneste dansker, der har præsteret det? Er spørgsmålet forstået?
Ja.
Wow, meget imponerende. Jamen, så har jeg kun én ting til jer to, og til dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Der er som nævnt meget at glæde sig til i 2025, men noget af det, der er på de flestes radar, er om nogen, og her forstås Jonas Vingegaard, kan komme på niveau med den helt ekstreme sæson, Tadej Pogacar præsterede i 2024. Men lad os lige kridte banen op. Hvad har de to hver især meldt ud om deres sæsonplaner indtil videre, Stefan?
Jamen, for det første så er det jo ret fedt, at de begge to faktisk har meldt noget ud, så vi faktisk kender ret præcist hele deres sæsonplaner fra start. Og Jonas Vingegaard, hvis vi bare starter med ham, køre et lidt anderledes program, end det han har gjort de seneste par år, men stadig en ret klassisk opbygning til Tour de France, i og med at han kører ugelange etapeløb udelukkende op til Tour de France. Så god, kan man sige, god opbygning med lidt cykelløb og træningsperioder, hvor han sikkert også skal i højden. I år starter han meget modigt med at køre Volta Algarve i Portugal, hvor at historisk set, at mange kommer hjem med dårlig mave og sygdom. den synes jeg...
Han skal holde sig for kyllingesushi.
Det er bare sket så mange gange, at jeg tænker, ej mand, det er alle dem, der skal derned. Men efterfølgende der, så er det Paris-Nice, Catalonien rundt, Dauphiné-turen og så Vueltaen. Så det bliver en Grand Tour, dobbelt, og forhåbentlig også VM efter Vueltaen. Så et fint program, men ikke så stressende, før vi kommer til Vueltaen, hvor man måske kan begynde at snakke om noget træthed, og hvordan kommer han ud af Vueltaen osv. Så i forhold til hans program, så er det mest bemærkelsesværdigt, at han ikke vender tilbage til Baskerlandet rundt, hvor han jo havde sit styrt. Men Baskerlandet rundt er jo også det etapeløb, eller det cykelløb, han har kørt flest gange. Han har kørt det 5 gange før, så den er så blevet fravalgt. Og så er det selvfølgelig, hvad hedder det, Tour Vuelta Dublin, som bliver spændende. Den har han jo gjort før, men det kan være, at han går efter sejren i begge to nu. og Pogacar, han starter jo lidt modsat med at køre en masse endagsløb, som han jo også er kendt for. Han starter med det obligatoriske UAE Tour, som jo nok er holdet, der rigtig gerne vil have ham til start der.
Og så det kørte han ikke sidste år, vel? Så tror jeg, han sprang over.
Ja, men han har i hvert fald, lad mig lige dobbelttjekke den.
Men han kører jo i år helt vanvittigt
mange klassikere. Han startede i Strade sidste år, det har du ret i. Men han har kørt den nogle gange, og det er jo
sponsorløbet.
Ja, præcis. Var det Yates, de sendte sidste år faktisk for sejren der. Men efterfølgende så skal han jo så køre Strade, Milano Sanremo, E3, Gent Wevelgem, Flandern, Amstel Gold Race, Flèche Wallonne og Liège-Bastogne-Liège. Så et tæt pakket program og masser af endagsløb, som han jo også rigtig godt kan lide. Så er der et lille hul til enten noget træning eller en Giro d'Italia.
Jeg synes, han smider en Giro ind der. Det er voldsomt. Så er det eddermame en voldsom start.
Det er voldsomt. Men
for han har også meldt ud, at han vil køre Tour Vuelta.
Nej, han har meldt ud, at han kører turen, og at de gerne vil smide en Grand Tour mere ind.
Ja.
Af det, som jeg har hørt. Og når man kigger i hans program, så er der egentlig plads til begge dele. Men jeg er lidt enig med Kim om, at hvis de smider Giroen ind, så bliver det meget voldsomt pakket program.
For han kører jo historisk mange klassikere i det program, ikke? Også E3. For eksempel.
Men omkring enten Giro eller ikke Giro, formentlig ikke er mit bud, og også Kims bud, som det ser ud nu. Derefter så er det så Dauphiné-turen, og så måske Vueltaen. Jeg vil også sige, hvis man skulle strukturere et program, hvor der også er lidt plads til at komme sig og træne lidt op igen, så er det nok Vueltaen, og som vi har snakket om tidligere også, så han har ikke vundet Vueltaen før. Det kunne være, at han synes, det var sjovt at give den
et skud. Men jeg synes bare, Kim, at jeg netop hørte det der med, at han gik efter Vueltaen, og det er så, fordi Jonas Vingegaard måske har meldt ud, at han vil lave den der Tour Vueltaen.
Ja, jeg ved ikke, om det er derfor, den sådan ikke er hugget i sten endnu. Fordi Jonas så lige pludselig, fordi vi havde jo måske troet, at Jonas skulle køre Giro. Det var der, hvor der var alt det her ballade også med, at Giro-præstationen blev udsat. Der har de så købt Vingegaard til at skulle køre Giro og så videre. Og så melder han lige pludselig Vueltaen ud, og så inden Jonas gjorde det, der var det i hvert fald, altså der var jeg næsten helt sikker på, at Pogacar ville køre Vueltaen. Altså også fordi han har jo meget det her med at lige sætte fluebenen i nogle løb, ikke? Så jeg vil så også sige 8 klassikere og så en Giro, det jeg kan simpelthen ikke se det hænge sammen i det, og så skulle køre turen bagefter også, det skal man lige huske på. Så du kører 8 klassikere, Giro og Tour altså, i rap.
Han havde jo kun føretrøjen 20 etaper sidste år i Giro, så han har jo lidt, han lige skal have.
Og han har købt Narvaez. Og han har købt Narvaez. Det er spørgsmålet, om han går. Nej, jeg tror... Jeg tror, han tager Vueltaen, og så skal han nok også have noget VM og noget Lombardiet i efteråret.
Og hvordan ser du styrkeforholdet mellem de to? Det er selvfølgelig lidt svært at sammenligne med 2024 på grund af Jonas' skade.
Ja, alt andet lige kommer han jo stærkere tilbage, Jonas, selvom han jo faktisk også kørte noget af det bedste sidste år i turen. Han faded så måske lidt mere ud på grund af, at han havde haft den optakt, han havde. Om han kan komme helt op på det her Pogacar nu, og om Pogacar kan holde det niveau for sidste år, det er jo det, der bliver rigtig, rigtig, rigtig spændende at se. Men jeg synes, det tegner lidt positivt, at han ligesom også kommer op på rekordniveau, på trods af sit styrt. Så der, og hvis der så kan lægges mere på det, så vil vi være deroppe af.
Og så er det klart, at det er de to, man ligesom holder øje med. Det er det store battle, men lidt interessant, så får de jo hver sin Yates-bror formodentlig, som luksushjælper i turen i 2025, og at begge Yates-brødre jo formodentlig, i hvert fald efter planen, inden det skal køre Giroen. Hvordan ser I styrkeforholdet, når man sådan kigger på Jonas og Pogacars hold?
Jamen, jeg var også lige ved at sige før, når man sammenligner deres styrkeforhold, så er det jo også utrolig væsentligt, hvad for et mandskab de har til at støtte op om. Det kan måske i virkeligheden blive det, der bliver det afgørende. Altså, hvis Jonas kommer op og nærmer sig på Pogacars niveau, så er de som regel meget lige, og så kan det godt være det her med, har det ene hold en fordel, og jeg synes, de er ret lige. Dagsformskader, nu har vi lige Van Barle, der lige pludselig ude. Han skulle så ikke have kørt turen, men det viser bare, hvor hurtigt det kan ændre sig. De har godt nok meldt, jeg tror, det er 7 rytter ud, Visma. Mm. Men det kan være, der er 3 af dem tilbage, når vi når turen. Jeg synes, det er noget af det mest interessante. Det var Victor Campenaerts, som jo er skiftet til Visma. At han havde den her udmelding om, at han kommer simpelthen til at bare køre ved Jonas hele tiden under turen. Han viger ikke fra ham, kun når det går over 10% i længere tid. Og han har samme cykelstørrelse, så altså, han bliver simpelthen hans oppasser.
Er han sådan en bitte lort? Kampenaerts?
Ja, ja, han er ikke særlig høj. Han er bare stærk af helvede. Han har nogle
lår.
Altså, han har nogle lår, som...
på min højde, så rolig nu.
Men med 4 gange så store lår. Det er altså en... Jeg synes, det bliver rigtig interessant, fordi den... karriereudviklingen har haft, starter som enkeltstartsrytter, prøver lidt på klassikerne, lidt udbrudsspecialist, så lige pludselig går tilbage til enkeltstarten. Mm. Og nu tror jeg, han skal prøve at finde sig selv i den rolle her og sige, okay, nu er det her, jeg kører dedikeret efter. Han har også prøvet noget teamrekord. Så han er god til det der med at ligesom sige, nu er det her, det handler om, og jeg tror, han bliver en rigtig, rigtig vigtig rytter for Jonas Vingegaard, for han er jo brøl stærk, hvis der er nogen, der lige skal hentes ind og sådan noget, så sæt ham op. Det er jo frygteligt for dem, der ligger og prøver et eller andet. Ikke? Og så har de jo selvfølgelig Yates, og udover Yates og Campenaerts, så har de jo Matteo Jorgensen, der bliver bedre og bedre. Wout van Aert skal også køre Giro, og så lige til sidst, for lige at toppe det, så har de jo Sepp Kuss, Thijs Benoot og Christophe Laporte. Så det er et voldsomt godt hold.
Ja, også fordi, altså nu kan man sige, De ramte jo ikke niveauet helt sidste år, men hvis de bare kommer op i nærheden af det, som de leverede, kan man sige, i hvert fald i starten af sidste år, eller tidligere, så bliver det et rigtig stærkt hold. Vi har jo set dem dominere et Tour de France på tidspunkt, da de startede i Danmark det år. Ikke? Men det er også vigtigt, tror jeg, at Visma det ligesom adresserer det her med manglen på hjælp i bjergene. Der har man set, Jonas har været lidt alene i også især fordi, at Sepp Kuss, han missede den så meget.
Han meldte sig lidt ud, ja.
At få en Yates-bror ind der, tror jeg, vil være rigtig godt. UAE, de kommer jo så også formentlig med, stadig et stærkere bjerghold med Joao Almeida, Adam Yates, Mark Soler, Domen Novak, Tim Wellens, og så deres nyindkøbte Jonathan Navarez, som jeg tror kan blive helt fænomenal støtte for Pogacar, fordi de på mange måder er lidt ens. Navarez, han er jo sindssygt god til positionskamp og sidevind og bakker godt punch. Han kan være en alt mulig mand, virkelig.
Og de skal også køre en del sammen i klassikerne, så jeg. Ja. De har nogenlunde samme program.
Så de to, tror jeg, kommer til at gå virkelig godt i spænd. Og så er der en åben plads, som, kan man sige, jeg tror, Nils Pollitt var den, der var med sidste år, som kunne tage den. Det kan være en Mikkel Bjerg eller en Brandon McNulty. Alle tre gode bud, synes jeg. Men altså, som Kim også lidt er inde på, jeg synes, de kan se meget lige ud i virkeligheden. Men hvis Visma får det stærke hold til start, som vi tror, så tror jeg, at de kan måske være mere toneangivende i den første halvdel af turen, hvor at der er mere flade etaper. Det foregår meget i det nordlige, jeg tror de første 8 etaper i det nordlige Frankrig, hvor der kan være lidt mere skiftende vindforhold og lidt fladere punchy etaper. Når vi så kommer ind i bjergene, så kan det være, at UAE, de i
hvert fald... Og en fordel for UAE jo, at de ikke har Yuzu med, så de ikke skal ligge og skændes ja, på vej op ad bakken.
Ja, er røget i skammekronen.
Så, er der nogen, altså, der kan stikke en kæp i hjulet i forhold til duellen mellem Pogacar og Vingegaard, eller er det de to, der drejer sig om?
Hvis de begge to med op i topform, så kan jeg ikke se, at der er nogen, der sådan rigtig truer dem. Man kan sige, Remco var jo en lille smule i nærheden af dem, måske kan vi sige det sidste år. Har så fået en lidt skidt start på sæsonen, men det bliver ham eller Primoz Roglic. Men Roglic skal så køre Giroen. Jeg tror, han går all in på Giroen og håber på, at de to andre ikke er med der. Så jeg siger ikke endnu, i hvert fald. Jeg tror ikke, der er nogen, der kan.
Men jeg vil så også sige, altså Remco er nok også den eneste, som jeg ser sådan inden for rækkevidde i forhold til det store talent, han er. Hvis han forbedrer sig et par procenter, eller lige rammer den i røven, jeg er ikke sikker på, at jeg hellere vil have, at Remco han vinder over Pogacar. Men, altså, men han er nok den eneste, som man kan sige, okay, også han blev treer sidste år. Han har vist noget virkelig topniveau, også i andre cykler, hvor vi ser vattallene komme op og matcher lidt Vingegaard og Pogacar på nogen, selvom det har været, hvad var det, Tour of Norway og sådan nogle ting, hvor man kan se, at han leverer noget af det niveau. Det lader til, at der er langt ned til de øvrige, som for eksempel Carapaz, som også lige kører Giroen inden, så er der Carlos Rodriguez, Ben O'Connor, Enric Mas. Men altså, jeg tror, hvis man kigger på en, som virkelig måske kan steppe op, så er det faktisk Mathias Skjelmose. Han er sådan en, hvor at jeg, altså, han kunne godt steppe op og levere højere niveau, jeg tror. Det er mere sandsynligt at se en overraskelse fra Skjelmose, end for eksempel, at Carlos Rodriguez eller Enric Mas lige pludselig løfter deres niveau betragteligt.
Og så nævnte du lige, Kim, det der med Remco. Skidt start på sæsonen. Har været involveret i stor styrt. Har brækket en masse knogler. Og det kommer vi tilbage til i vores udsendelse sidst på ugen. Vi har simpelthen lavet det, vi kalder en bombeudsendelse. Og det er, fordi det er simpelthen den ene nyhedsbombe efter den anden. Og der gennemgår vi altså lige dem, og hvad konsekvens de får for sæsonen.
Aftensmad. Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med Hello Fresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsbordet elsker. Skræddersy en måltidskasse på hellofresh.dk for friskende enkelt.
Så skal vi have fat i en Veluropa podcast klassiker, nemlig Hello Fresh, som igen er med os her i 2025. Vi skal snakke mad, vi skal snakke måltidskasser, og du kan spare hele 1.079 kroner, hvis du vil prøve Hello Fresh nu. Der er også en ny kode, og den er Veluropa25, og så er der faktisk en lille lækker gave til dig også, den vender vi lige tilbage til. Er du ny i Veluropa podcast, eller skulle du være den eneste i hele Danmark, der ikke har hørt om Hello Fresh, så er det altså måltidskasser med balanceret og varieret kost, masser af forskellige opskrifter og muligheder, og du kan altså prøve 5 uger nu med en rabat på 1.079 kroner, så op ind på hellofresh.dk og brug koden Veluropa25. Juleræset har sluppet os, vi er godt i gang med det nye år, og derfor så er det også tid til at finde noget balance i hverdagen igen, ikke mindst kostmæssigt, og der er Hello Fresh altså bare en nem måde at komme tilbage til gode, sunde madlavningsvaner. Hjemmelavet aftensmad, som alle kan lide, og så bare så nemt at gå til, så man også sparer en hel del tid. Og der kan jeg spørge dig, Stefan, hvor meget savner du sådan at gå ned i et supermarked og stå og tænke, uha, hvad skal jeg have at spise i aften, og bruge en masse tid på det?
Nej, det savner jeg ikke. Altså, det er så lidt 2025 energi at gøre det. Det er jo røv og nøgler at stå dernede og så google en opskrift, og hvad end skal man lige have, og så glemte man noget og købe ind til flere uger og så videre. Der nyder jeg sgu mine søndage på en anden måde end det store indkøb. Der er det meget nemmere, synes jeg, med altså bare at vide, du har Hello Fresh i køleren, der er aftensmaden på plads, du skal bare have noget råbrød, du skal have noget morgenmad, og så kører du egentlig fint derfra. Så bare lige noget hyggeindkøb og småindkøb, det nyder jeg virkelig at have Hello Fresh, og hver gang jeg ikke har det, fordi man lige skal afmelde på grund af noget ferie eller et eller andet, så når man nogle gange står der og kigger i køleskabet, så siger jeg, for satan. Nu skal man ned og handle lidt igen, ikke?
Og jeg skrev til jer i sidste uge og spurgte, om I havde fået Hello Fresh, og der var I så sprunget over begge to, og det er jo også det, man kan med Hello Fresh. Man kan springe over nogle uger, hvis man har lyst til det, eller man kan variere sine kasser, man kan bestille færre retter eller flere retter, man kan også bestille ekstra portioner, hvis der er behov for det. Og så skrev jeg til jer, har I fået den der bøf bourguignon? Og altså, hvad siger du?
Ja, jeg har ikke fået den, men så snart du sagde det, så måtte jeg ind og kigge, men jeg har ikke været så heldig at finde den.
Men den er heller ikke på så tit, men nu er det anden gang, jeg får den. Og det, altså i min optik, det er måske den bedste ret HelloFresh overhovedet laver. Mm. Altså jeg synes, det var så vanvittigt god. Og der var jeg så heldig, at jeg lige havde en kammerat til middag en aften. Og så var der faktisk lidt til overs dagen efter. Mm-hmm. Og så var det, jeg lige sendte en billede til jer to af. Ja, jeg sad lige der og fik en frokost med bøf bourguignon. Altså det var simpelthen en deluxe frokost, ud over det så vanlige. Jeg ved også, Kim, at du faktisk også bruger HelloFresh til frokost.
Ja, nogle gange, hvis man lige sådan, når man skal time ugen, havde jeg sagt, og man har en hjemmearbejdsdag, som jeg jo faktisk har haft i dag, så kan man jo godt lige stå derhjemme og bruge et kvarter på at lave en frokost. Når den kan passes ind, og så har man jo som regel lige lidt tilbage, så der også er lidt til aftensmad. Man kan jo selvfølgelig også gøre det omvendt, det er jo nok den mere klassiske, at man så har...
Men jeg har faktisk gjort præcis det samme som dig, at man lige står og tænker, nå, men jeg kan lige så godt lige lave en frokost nu, og så have noget til aften. Så der er ikke, det er ikke sådan, at du skal lave den til aften. Så hvad har du fået noget spændende?
Jeg fik en hurtig oksekødsragu. Ja. Eller okseragu,
okay, tror jeg, den hedder.
Ja. Jeg synes, det var faktisk rigtig god. Jeg kom faktisk til at spise lidt mere end halvdelen.
Der var ikke noget tilbage til aften.
Ah, det var meget, meget lidt.
Hvor der er masser af forskellige opskrifter, og man kan næsten sige opskrifter fra hele verden, så har du lyst til asiatisk en aften, så er der mulighed for det. Er det spansk, er det italiensk, er det fransk, så er der mulighed for det. Amerikansk for en sags skyld. Der er sådan nogle vanvittige lækre wraps, som vi også har talt på gange om, Stefan. Der er faktisk 43 opskrifter nu hver uge. Altså, jeg tror, da vi startede, der var der 18. Og nu er det altså op på 43 opskrifter hver uge, så der kommer bare flere og flere til. Og har du ikke prøvet HelloFresh før, så er der faktisk også en lille gave med nu, fordi du får nemlig en gratis dessert med i 3 måneder. Er du helt ny kunde, eller har du ikke været kunde i 12 måneder, så får du altså en gratis dessert med i 3 måneder, når du bestiller HelloFresh med vores kode. Så brug koden VILROPA25, så får du altså både 1079 kroner i rabat på dine første kasser, og altså faktisk også gratis fragt på den første kasse, og dessert med, så der er kun gode ting at sige om det her tilbud fra HelloFresh. Så hop ind på HelloFresh.dk lige nu. Brug koden VILROPA25. Du kan godt finde det her tilbud andre steder, men bruger du koden VILROPA25, så viser du altså HelloFresh, at du støtter podcasten her, og så må du meget gerne dele koden med venner og bekendte, så de også kan prøve HelloFresh, HelloFresh.dk, koden VILROPA25. Set med danske briller, så er Little Trek vel efterhånden gået hen og blevet en slags darlings. Først naturligvis med Mads P., så med Mathias Gjelmose, og nu også med Søren Krag på holdet og kæmpe talentet Albert Philipsen. Og i sidste uge, der kom der så en lidt opsigtsvækkende nyhed fra Mads P., Stefan.
Ja, det kan man sige. Han dropper simpelthen Tour de France og kører i stedet for Giro d'Italia og Vuelta a España. En beslutning, som det også lød på Mads, som om, at holdet har været lidt med til at træffe. De er jo et stort hold nu med mange stjerner, og der skal kabalen gå op, og der mener de, at de har måske lidt større chancer for at vinde de her kan man sige, 3-4-5 sprinteretapper med Jonathan Milan over Mads Pedersen, og det kan egentlig også godt forstå. Jonathan Milan har virkelig vist, at måske den sprinter med den højeste topfart, han er en top 5 sprinter i verden, og måske lidt hurtigere end Mads Pedersen i en klassisk sprint i hvert fald. Det betyder
er der ikke plads til dem begge to på sådan et hold, altså, hvor man kan sige, at Mads han kan tage de lidt mere kuperede etaper, og Jonathan Milan han tager de deciderede sprinter etaper?
Det kan man godt sige. Jeg er bare ikke sikker på, at det er den bedste brug af Mads Pedersen at være lead-out for Jonathan Milan eller omvendt. Mm. Fordi jeg tror, de har også andre ryttere, der kan køre et godt lead-out, og så kan de jo sprede deres to topfolk hen over de tre Grand Tours og til sammen. Jeg tror også, holdet tænker jo på, selvfølgelig skal de fokusere på turen, og hvem vinder de mest med der, men der er også andre cykelløb, og jeg tror også måske også, at Mads han kan forstå, at han har måske endda større chancer for at vinde de sprinter, der er i Giro og Vueltaen, som er mere udfordrende, end i hvert fald som turen ligger op til lige nu, kan man godt se. Lidt mere klassisk opbygning, hvor at der kommer en del flere sprinteretapper i den første halvdel, og det ligger bare lidt bedre til Jonathan Milan. Men Det kan man også godt se, udviklingen af de to har været. Mads Pedersen er selvfølgelig stadig på sit høje niveau, men Jonathan Milan har altså virkelig lige steppet op på sine sprinter over de sidste par.
Og så også lidt med, hvad er ellers taktikker? Skal Skelmose køre klassement i turen? Vil de lige pludselig bygge et hold op om det? Så bliver der jo endnu mindre tilbage, når ikke sprinteretapperne er der, fordi så har de måske en anden taktik der, og kan ikke lige pludselig sidde og spille på to heste med, og skal de både have en etappesejr og køre klassement, og så bliver det noget rod. Det gider de ikke.
Og for Mads P., der er det jo faktisk heller ikke som sådan Grand Tours, der står øverst på listen i 2025. Vi bad vores lyttere om lige at sætte et hak i kalenderen ved den 6. april. Lad os bare sige det på den måde, at for Mads P., der er det ugen efter den 13. april, hvor der er et stort fedt hak i kalenderen, Kim.
Jamen, han er jo dybest set meldt ud, at alt i 2025 handler om at vinde på Paris-Roubaix. Ikke så meget andet at snakke om. Det er 12 år siden, han vandt juniorernes Paris-Roubaix, og sidste år blev han nummer 3. Det er jo det tætteste, han er kommet på sejren i eliteløbet. Der er nogle stykker, der bliver svære at slå, men...
Altså Mathieu van der Poel for eksempel er på startlisten, det bliver ikke nemt med ham.
Nej, det gør det aldrig. Vi vil formode, han er på startlisten igen. Alt kan jo ske, både ham, eller hverken ham eller Mads kan være der og sådan noget, når første sæson går i gang. Men... alt andet lige, så er de begge to på startlisten, og der har man jo set Van der Poel og Jesper Philipsen faktisk køre en tandem de sidste år herovre. Den er svær, men man har så også set i et løb som Gent Wevelgem, at hvis du får tiret Van der Poel lidt, han kommer ud i den der, hvor han bliver, hvad skal man sige, overmodig, skråstrej lidt barnlig, skråstrej lidt offensiv, så kan man med en god holdindsats måske rokke lidt. Det er som regel godt
nok... De skal bare tage mål sammen, de to.
Ja, det kan du sige. Og så igen Paris-Roubaix og til mål sammen, der ved man fandme heller aldrig, hvad der sker. Man kan huske dengang med Tom Bohn, hvor man tænker, nu sætter han rekorden og sådan noget, ikke? Og så var det ligesom Matthew Heyman, der vandt spurten inden. Det er et vanvittigt løb, og der kan ske meget undervejs, men jeg synes jo faktisk, at det er det monument, der ligger bedst til Mads P. Men det er eddermame også svært at vinde.
Så... han har fået en ny holdkammerat med dansk pass, Søren Krav. Kan det blive en nøgle, Stefan, til at få skovlen under Van der Poel i år?
Ja, det er jo, tror jeg i hvert fald er tanken, at det er det, han skal. Det holdet selv har meldt ud også, at Søren Krav, han skal have stort fokus på forårsklassikerne. Selvom Søren jo også kan lave en masse andet, så er det det, som han ligesom er købt ind til og skal bidrage til. Og vi har jo set før, at Mads P. og Jonathan Milan i Gent Wevelgem fik skovlen under Mathieu van der Poel. Og jeg tror også, selvom jeg synes, Alpecin mange gange har gjort det rigtig godt i at støtte ham op, så tror jeg, at nøglen er at prøve at få skabt de her momenter, hvor man kan ligesom få luet lidt ud i van der Poels hjælpere, og så prøve at køre lidt på skift på van der Poel. Og der skal de altså bruge lidt mere firepower på holdet. Og der tror jeg, Søren kan blive en god mand.
Hvad bliver hans rolle i det hele taget, Søren Krav, hos Little Trek? Altså, vi har jo set, at Mads P. jo nok stadigvæk er den ubestridte kaptajn i klassikerne. Vil Søren acceptere at blive hjælperytter for Mads?
Ja, det tror jeg godt, han ved, at Mads P. han er chefen på holdet i virkeligheden. Men altså, de skal jo køre sammen, og jeg tror, at de har brug, Mads og Little Trek har brug for de her flere heste at spille på. Der skal de bruge nogle stærke folk, der kan spilles ud, og enten gøre arbejdet færdigt, eller i hvert fald få opløst et alpecinhold, eller matchet et stærkt Visma-hold, fordi vi har også set nogle gange, Mads han skal arbejde lidt for meget og køre med for mange ryttere, så hvis Visma lige pludselig har Dylan van Baarle, Christophe Laporte, Wout van Aert og en eller to mere med, så bliver det svært for ham at dække det her alene.
Men er det også et spørgsmål om, at Mads måske endda bliver klogere? Fordi vi har jo tit sagt, at han er så stærk, og han har så mange kræfter, men han spilder sine kræfter. Er det et spørgsmål om, at nu får han nogle hjælper ind, og så siger han, hey, her er der altså faktisk noget hjælp at hente?
Ja, jeg tror, altså, jeg ved ikke, om det er noget, som de selv snakker om, at han skal til at køre klogere, men det giver sig selv nogle gange, når du har stærke folk med dig i finalen, i fronten af gruppen, at man ligesom deler det lidt ud og siger, hvis han kan se Søren, han sidder omkring ham i fronten, at det ikke er Mads, der skal lukke det hele, at han lige kan pege ned til Søren og sige, så er det dig næste gang. Men mange gange, så giver det også lidt sig selv. Jeg synes, Søren Krav og Mads Pedersen er begge to faktisk ret kloge cykelrytter, der plejer at være gode til det. Jeg ved godt, Kim også har nævnt det et par gange i løbet af sidste år, eller vi har set, at
problemet har netop været, at han sidder for alene, ikke? Altså, ja. at han har ikke haft nogen hjælper det, og så er det sådan lidt, så skal han selv tage beslutningen, okay, ja. Kører jeg nu, ja. Eller bliver jeg her?
Og jeg tror netop også, det er det, som har gjort, at Mads, han tænker, hvis han sidder alene mod en stor gruppe af mennesker, så skal han nogle gange prøve at starte cykeløbet 80 km udefra, og prøve at lokke Van der Poel og Wout van Aert med sig, og så sidde ude sammen med dem i 80 km, fordi så bliver de måske trætte nok til, at han kan slå dem til sidst.
Eller bare for at få isoleret dem, fordi alleden lige har haft et dårligere hold. Ikke?
Men jeg tror, at Søren er også en klog rytter. Jeg tror i virkeligheden, det kan gavne dem begge to, hvor Søren også, kan man sige, det er nok nemmere at køre sammen med Mads P. i forhold til Van der Poel, fordi Van der Poel er bare så ved, den ubestridte kaptajn, og gør tingene præcis. Der bliver bakket op 100%, hvor jeg tror, at Mads og Søren Krag kan køre lidt mere sammen.
Altså, det blev jo aldrig helt det der 1-2-punch, som vi havde håbet på, set med danske øjne.
Med Van der Poel og Søren Krag blev det ikke meget.
Men kan det blive det?
Det tror jeg netop, der er lidt større chance for. Ja. Helt klart. Og jeg tror ikke, at Søren Krag vil blive brugt i en lige så låst hjælperolle, som han var på Alpecin. Så jeg tror også, det er et fedt move for Søren Krag selv, at han måske kan selv få lidt flere chancer også hos Little Trek.
Specielt også, når Mads har meldt det her ud med Paris-Roubaix, så er det klart, i Roubaix, der får Søren Krag ikke nogen chancer. Mm. Altså, der er det ikke et eller andet med, at han kører efter ham, eller hvad hedder det, lader ham køre og sådan noget. Så kører han efter ham, ligesom han vil gøre efter Alexander Kamp i DM. Ikke? men i alle de andre løb, der er noget Gent-Wevelgem, der er noget Flandern rundt, der er noget E3 Harlebække måske. Når netop Mads har den der store fokus på Roubaix, så tror jeg, at han vil være mere villig til at give noget fra sig i de andre løb. Og det er der, hvor Søren kan få sin chance. Men det kræver han, altså, det som Kasper Asgreen sagde til en gang, man skal have benene, så giver det sig selv. Det er ganske simpelt.
Som sagt, så er Albert Philipsen også kommet til Little Trek, og han har allerede vist det fine straffetal i Australien, og er jo som nævnt også i gang med sit første World Tour løb der i Tour Down Under. Hvad kan vi tillade sådan at have forventninger til ham? Han er jo trods alt stadigvæk kun 18 år. Kan vi tillade sig at have store forventninger til ham allerede i år, eller er det måske endda for tidligt, han er blevet professionel?
Ja, jeg tror bestemt ikke, det er for tidligt, for Albert har været så veludviklet og dominerende i junior, at han bør være klar til det. Også når vi ser på de, kan man sige, testresultater eller strafferesultater, der har været ude, så ser det faktisk ret fornuftigt ud. Der var en stigning, der hedder Wickham Hill, hvor at den er 3 km lang, hvor at han kørte 544 watt, hvad hedder det, som er, kan man sige, nu kender vi ikke hans præcise vægt, men cirka 7 watt per kilo i lidt over 7 minutter er ganske imponerende og kunne meget vel, kan man sige, hvis man skal prøve at sætte det i kontekst, så er det cirka den samme stigning som Willunga Hill, hvor at de watt, han træder der, hvis ikke han vejer alt for meget, så kunne han måske gå i top 20 eller top 25. Der er langt op til en tursejr, fordi at, jeg tror, at Pogacar har kørt cirka de der watt per kilo i næsten 40 minutter. Så der er selvfølgelig langt op til den absolute verdenstop, men det er bestemt noget. Så jeg vil sige, jeg forventer ikke, kan man sige, den samme debut som Remco Evenepoel, som jo gik ind og vandt Belgien rundt og San Sebastian og toer i VM i enkeltstart i sit første professionelle år.
Det er også men
jeg tror helt klart, at han er en, som ikke bare kommer ind og er fyld. Jeg tror faktisk godt, at han kan være med til at vise sig lidt frem og gøre en forskel. Jeg ved ikke, om der kommer nogle resultater med. Det bliver lidt spændende at se. Men jeg tror helt klart godt, at han kan gå ind og være en solid støtte, selvom det nok primært også handler om udvikling og tilvænding for ham i det første år. Vi ved jo bare, når folk kommer op i, der er de her Remco få typer, som kan levere fra start af. Hvad hedder han? Del Toro, som også gjorde det. Men ja, jeg tror det bliver mere tilvænding for ham, også fordi han er på et storhold, hvor det er måske lidt svært at få chancer, men jeg tror han det ser ud som om, at han faktisk kører ret stærkt.
Mathias Skjelmose er rosinen i pølseenden hos Little Trek, men sikke en rosin. Han havde måske ikke sin bedste sæson sidste år, men til gengæld så fik han bevist, at han jo kan være med i klassementet i en Grand Tour Team.
Ja, det var nok også den største, eller den vigtigste målsætning for ham faktisk. Synes jeg, vi har kunne fornemme de gange, vi har talt med ham også, at det var det der. Og jeg vil godt lige bevise over for mig selv, at jeg faktisk godt kan det der, i stedet for at han havde haft sådan et par tilløb, som måske ikke gik så godt, som han havde håbet på. Og så er det rigtigt nok, man sidder sådan lidt tilbage med fornemmelsen af, var det så god en sæson? Men hvis vi fratrækker Ardenner-ugen, hvor det jo kiksede lidt, som var en af hans store målsætninger også, og hvor han måtte hive sig cyklen rystende som et esbeløv, eller hvad vi skal kalde det for, så kørte han jo faktisk rigtig, rigtig godt, og kører top 5 placeringer i alt andet, han laver jo i forårssæsonen, og inklusive den her etapesejr i Paris-Nice. Så jeg tror, det er sådan et eller andet med, at man på en eller anden måde husker sæsonen lidt forkert, for den var faktisk rigtig, rigtig god på Ardennerne.
Og vi ved jo faktisk ikke, om han skal køre Ardennerne endnu. Det var jo et udtalt mål for ham sidste år. Han vinde Flash for London, og så frøs han sammen med halvdelen af feltet.
Ja, han blev to året før efter Pogacar, så selvfølgelig var der forventninger til ham.
Nu er der mange, der har forventninger, og det er alle dem, der støtter os på Tia.dk, fordi de håber selvfølgelig på, at de kan vinde en Velropa Cup eller nogle af alle de andre fede præmier, det er sådan, at vi kommer til at have her i løbet af sæsonen. Og Kim, vi har jo faktisk allerede den første ekstra præmie på plads.
Ja, det er sandt. En del præmier, havde jeg nær sagt, eller i hvert fald 2x5 billetter. Vi har 10 billetter, men jeg tænker, det er nok ikke så... Det er måske lidt kedeligt at tage ind og se det alene. Så 2x5 billetter til Rolf og Ritter, der har et såkaldt non-profit arrangement i Bremen Teater til støtte for Scleroseforeningen og Cykelnerven, som du jo også er med i. Og det er den 16. februar, så det er faktisk lige om lidt, men...
Dennis Ritter er ambassadør for Scleroseforeningen. Ja. Jeg er også ambassadør for Scleroseforeningen, og så kan jeg lige offentliggøre her, at den seneste ambassadør for Scleroseforeningen er Tom Christensen.
Ja, det så jeg godt.
Som er kommet til. Men der er altså det her arrangement med Rolf og Ritter, hvor de jo underholder på Bremen Teatret, og der går alle indtægterne altså til Scleroseforeningen, så hop ind og se, om der stadigvæk er billetter, og tage ind og se det. Men mindre du er så heldig selvfølgelig at vinde billetter. Og vi trækker lod om de første billetter i vores udsendelse allerede her sidst på ugen. Så du kan simpelthen lige nå at komme med på Tiervognen. Husk, at for at deltage i lodtrækningen fremover, så skal du altså ind og støtte os på Tia.dk. Beløbet er valgfrit. Og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast, og når du så donerer, så deltager du altså løbende i vores lodtrækninger om en kop, og så altså her i første omgang også om de her billetter til Rolf og Ritters show. Men i dag, Stefan, der skal vi som altid lige have åbnet hele sæsonen med at have fundet den første vinder af en Velropa Cup.
Ja, præcis. Og nu har jeg fundet en, som har været med i noget tid siden maj 2022.
Sådan.
Så også en støtte, der har været med i lang tid. Han hedder Gustav Serup.
Sådan. Jamen, Gustav, du blev simpelthen den første vinder af en kop i 2025. Tusind tak for det, og tak for støtten. Og sidder du derude og ikke er kommet med på 10-vognen, så er det altså et godt tidspunkt at komme med nu, fordi så er du altså med i lodtrækningerne hele året. Og for vores lodtrækninger, der gør vi det på den måde, at for hver 5 donerer, der får du et lod i puljen, så større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Du finder link både på velropa.dk og på tia.dk. Mange tak for støtten til alle hele året. Tillykke til Gustav, og så håber vi naturligvis på at se rigtig, rigtig mange af jer inde på tia.dk allerede inden vores næste lodtrækning. Der er mange ting, man skal skrive i kalenderen i den kommende sæson. 21. til 28. september kunne det også godt være, at man lige skulle tage sådan en gul overstregningstus og så sige, der skal jeg se fjernsyn. Fordi der skal VM i landevejscykling for første gang nogensinde køres i Afrika. Og det er altså en over 100 år historie, som det internationale cykelforbund har på, hvad hedder sådan noget, har bag sig. Men nu skal det altså køre i Afrika, nærmere bestemt i Rwandas hovedstad Kigali, men det er jo faktisk ikke kun Afrika, der får premiere ved VM i Rwanda, Stefan.
Nej, det bliver første gang, at kvinderne skal køre deres eget U23 cykelløb. Førhen har det jo været med, hvor de kørte med i, kan man sige, elitefeltet, hvor for eksempel Puk Pieterse, hun blev nummer 13 sidste år, og så blev hun U23 verdensmester, så de har før været sådan et løb i løbet, men nu får de så deres eget cykelløb. Jeg tror også, det kan have noget at gøre med, at kan man sige, kvindecykling er blevet større, og feltet er blevet større. Jeg tror, de var de 197 rytter i elitefeltet sidste år, så det er også lidt til den høje side i forhold til sikkerhed, men er nok et positivt tegn i forhold til, at kvindecykling udvikler sig, og de nu kan have deres eget U23 VM, ligesom herrerne også har.
Og apropos herrene og deres eliteløb, Kim, så er det jo ikke ligefrem det, du vil betegne som humant.
Nej, det er nærmest inhumant. Det bliver, der bliver sat ny rekord. Det er også en rekord, eller historisk, at det er antallet af højdemeter, der bliver slået. 5.475, når eliten der søndag den 28. september skal ud på 267,5 km. Så det er ikke sprinterne, der kommer til at vinde det VM. Det tror jeg godt, vi kan
lukke. Og det er også derfor, at vi selvfølgelig håber på en deltagelse af Jonas Vingegaard. Og jeg tænker også, at alle de her højdemeter, de kommer vel, fordi de skal over muren i Kigali en hel masse gange, eller hvad. Det er i hvert fald den, vi kender fra Tour de Rwanda.
Ja, og det ja og nej, fordi ja, det er den, vi kender fra Tour de Rwanda, og det er den, der er jo de der spektakulære scener, man ser ned fra muren i Kigali, når tilskuerne de nærmest står inde på vejen. Men faktisk ikke, fordi de første 135 km, det er det, de kalder 9 lokale omgang. Og så kører man, derefter kører man den her ekstra sløjfe, og det er først der, muren i Kigali for første, eneste og sidste gang kommer på. De rammer både den, der hedder Mont Kigali, 6 km med 7% i snit, efter 163 km, og så derefter så muren i Kigali, som er 400 meter med 11% i snit. Og så, som man kan sige, selve stigningen er jo ikke, altså 400 meter med 11% i snit, det er jo ikke noget, der, det er jo mindre end hvad hedder den, Paardersberg i Flandern rundt, som de også går over nogle gange. Men det er mere det her spektakel, der kommer, når de skal over den. Det er det, der bliver værd at se der. Så kører de tilbage til de her lokale omgange, så kører de 6 gange mere på den, inden VM-vinderen så kører først over stregen.
Og der håber vi jo lidt på, at en af dem, der blander sig, Stefan, i toppen og i striden om at blive verdensmester, det er Jonas Vingegaard. Altså, han har i hvert fald ikke afvist, at han kører VM.
Nej, ja, faktisk svært imod, så har han for nylig været ude at sige, at det faktisk er en del af planen, som det er lige nu. Så det er jo glædelige nyheder. Der blev snakket en del om det sidste år, men jeg tror, det er en lille uges tid siden, at han selv var ude at sige, at nu er det faktisk...
Der var noget med, der skulle han også have et barn og alt muligt. Og der var også, jamen, om altså, han lige kom ud af Tour de France, der havde været hård ved ham. Det sagde han også bagefter, og så tror jeg, han fokuserede på at blive far for anden gang.
Ja, de skulle have et barn under Vueltaen, ikke? Det var også derfor, han meldte afbud til den.
Men hvis Jonas stiller til start, Kim, så får vi vel også endnu en duel, og det kan så gå hen og blive den tredje sæson mod Tadej Pogacar.
Ja, det må vi blive. Nu snakker vi om spektakulært med muren i Kigali, men hvis de skal mødes både i, de er altså også i Dauphiné selvfølgelig, men det er nok mere træning. Nok ikke med de to. Turen, hvis de kører både duel i turen og i Vueltaen, altså om sejren og så til VM, så bliver det jo, altså det her, vi har været inde på det før, at det er jo allerede nu en af de største dueller i cykelhistorien. Den måde, de har ligget og blevet 1 og 2 i Tour de France. Så hvis de lige kører sådan en triple der, så tror jeg godt, vi kan se frem til en rigtig, rigtig god cykelsæson. Og jeg kan ikke forestille mig, at Pogacar han ikke forsvarer sin VM-trøje nede i Afrika. Og så synes jeg måske også, Remco skal nok også nævnes der, ruten kunne godt ligge nogenlunde fornuftigt til ham. Netop fordi det er rigtig nok, det er mange højdemeter, men det er jo ikke sådan 20 km lange bjerge, de skal hen over, så det bliver måske lidt mere sådan Liège-agtigt, hvor han jo også har excelleret nogle gange.
Og så er der også debut til en anden dansker i VM-sammenhæng, i hvert fald som træner, fordi Michael Mørkøv træder ind som dansk landstræner, overtager for Anders Lund, bliver selvfølgelig også interessant at se, hvordan han kommer til at konstruere holdet, og hvordan han har tænkt sig at bakke Vingegaard op.
Ja, præcis. Altså, jeg tror jo, det nogle gange, når du skal køre sådan et bjergløb, så bliver det hele lidt mere simpelt, fordi du skal have nogle bjergryttere, og det handler om at hænge på og prøve at sætte noget fart, der passer din kaptajn. Så måske fra den taktiske side lidt mere simpelt eller lidt mere bjergagtigt i hvert fald. Godt være, at man kan sende nogle folk ud som forpost og så videre, men jeg tror, at, altså, vi glæder os jo til at se Michael Mørkøv. Jeg tror, han er det helt rigtige fit til opgaven og kan løfte den lige så vel, som Anders Lund har gjort. Jeg tror, forventningen til Michael er jo, at han er hyperprofessionel og kender hele gamet og er måske den mest erfarne cykelrytter, vi har haft i meget, meget lang tid, så mange år på banen. Så der er nok en forventning om, at han kommer til at have en rigtig god struktur, og kommer til at lægge taktikken rigtig godt, og kan man sige, have forventningerne klar til sin rytter. Vi har allerede hørt, at Mads Pedersen har sagt, at kan man sige, lige som både EM og VM ser ud i år, så forventer han egentlig, at det bliver 2025 på sidelinjen i forhold til, til landsholdet.
Men sådan en banerytter som Michael Mørke, som når det begyndte at gå opad, så havde han chancen med lige at sørge for, at Cavendish han kom med op over. Har han også evnen til at lægge en god taktik set ud fra den synspunkt til sådan nogle vilde og uregerlige bjergetapper?
Ja, det tror jeg, fordi at, kan man sige, ja, Michael Mørkøv er ikke bjergrytter, men han har trods alt været i gamet og set en masse ting, en masse gode taktikker og en masse dårlige taktikker for forskellige hold og forskellige årgange, kan man sige. Men når det så også er sagt, så er hvordan man kører en bjergetappe eller et bjergrigt løb, er mange gange mere simpelt. Også den, der kan være, det er jo stadig sådan lidt med at køre positionskamp frem mod bunden af et bjerg. Mm. Der er det jo samme dynamik, som når du kører en sprint. Så jeg tror, at han kommer til at få nogle fundamentale ting på plads. Og så tror jeg, at det kommer til at blive kørt som en velsmurt maskine, den måde, som de kører på. Men jeg tror også, var det Mads P., der også var ude at sige, at han også tror på, altså han har stor tro på Michael Mørkøv, at han kan styre de egoer, som der så også er på holdet, fordi det danske landshold er også fyldt med store stjerner, der har vundet store cykelløb, så der er, kan man sige, nogen, der skal tøjles og styres på en eller anden måde.
Og vi kommer naturligvis til at tale meget mere VM. Der er trods alt lang tid til, at det skal køres, altså som sagt, det der i slutningen af september. Inden da, sådan cirka 3 måneder, inden da, der kan vi jo se frem til noget helt specielt på dansk jord, nemlig at vi bliver forkælet med et World Tour-løb i Danmark, når Copenhagen Sprint ser dagens lys. Stefan, der er ikke mange bjerge på den etape.
Nej.
Hvad bliver det for et løb?
Jamen, jeg tror, det bliver jo vildt fedt at få et stort World Tour-løb til Danmark, hvor vi forventer, at der kommer mange af de store stjerner. Det er jo et stort løb med mange point på højkant, og der er mange hold, der skal ud og høste nogle UCI-point, så jeg forventer faktisk, at der kommer ret mange stjerner til det. Hvis man kigger sådan lidt mere kynisk på ruten, så tror jeg, at vi kan forvente et tv-udbrud og en sprint, som navnet af cykelløbet også indikerer. Mm. Så der tror jeg, at det bliver noget med, at vi også som danskere skal hæppe helt vildt meget på Mads Pedersen, som i hvert fald kommer til start. Forhåbentlig også en Tobias Lund, måske en Magnus Kort eller en Rasmus Søjberg. Vi har jo ikke helt fået bekræftet kan man sige, holdene og startlisten endnu til cykelløbet, men Mads Pedersen er i hvert fald planlagt at komme til start, fordi Little Trek kommer. Men vi mangler stadig den kabale til at gå op, men Mads Pedersen kunne jo meget nemt gå hen og blive en af storfavoritterne i sådan et cykelløb.
Og spændende også at se selvfølgelig om Rasmus Søjberg og hans hold kommer, og han får lov til at køre den her premiere på Copenhagen Sprint i den danske mesterskabstrøje. Den danske favorit, Kim, er, uanset hvordan vi vender og drejer det, måske nok Mads P., men hvad betyder det her sådan for dansk cykelsport generelt?
Men jeg synes, det betyder, at vi holder sådan lidt dampen oppe, kan man sige. Nu er der jo lidt længe til VM i 2029, når vi er vant til at have forskellige ting
herhjemme. Som også kommer til at ligge på dansk grund.
Som kommer til at være i Danmark. Nu har vi haft Tourstart, Girostart, VM i Danmark. Vi havde et stort professionelt cykelhold på øverste hylde. De ting har vi jo ikke mere, så det bliver rart at få sådan en kontinuerlig begivenhed ud over PostNord Danmark rundt, som alle er respekt for den, men jo har sådan en lille smule karakter af sådan et sommerløb, hvor danskerne kommer hjem og synes, det er rigtig fedt at køre, og så er der en gang imellem et par stjerner fra udlandet, hvor, som Stefan siger, det her løb, der må man forvente med World Tour-niveauet, at der er mange, der skal op og hente point her, og vi får de store stjerner at se på dansk. Det synes jeg i hvert fald personligt er så fedt, at de steder, man selv har været ude at cykle og sådan noget, og så kommer man lige gående rundt om hjørnet, og så står Remco derovre, eller Olaf Køje eller sådan noget. Der er et eller andet magisk over det, synes jeg. Så det bliver ret fedt at se det. Og så tror jeg, det bliver sådan et løb, ligesom det nede i Hamburg, ikke? Hvad hedder det? Som Mads P. jo vandt her forrige år, var det vel? Som er sådan en World Tour sprint løb, og det kan også noget. Der er i hvert fald også godt gang i den dernede, når løbet bliver kørt.
Jeg er ude at cykle sidste sommer, hvor jeg så lige pludselig befinder mig midt i feltet til Copenhagen Triathlon.
Ja, okay. Det er sådan en anderledes oplevelse.
Det bedste af det hele der, det var faktisk, at, det sådan, at dem, der stod i depoterne, de kunne ikke se, at jeg ikke var med, hvis jeg fik også til i depoterne. Men spændende at se, om det er sådan, at de sørger for at få lukket ruten af her, så der ikke lige pludselig er en havreamatør.
Det er fandme et pis godt tip, hvis man skal ud og køre en lang tur, og man vil ind på smækken af nogen, der tager en
føringer. Køre Copenhagen Sprinter.
Men altså, den cykling er jo inde i en guldalder, og derfor så, er det også, så har der selvfølgelig også været nogle politiske strømninger og noget økonomisk formål, der har gjort, at vi har kunnet få det her World Tour-løb til Danmark, Stefan. Er vi i stand til at holde fast i det, eller tror du, det bliver en kort fornøjelse?
Ja, det må tiden jo vise. Altså, jeg tror, vi kan jo håbe på, at cykelløbet bliver spændende, og kan man sige, eventet og økonomien, og hvad ellers det også for succes bag kulissen. Men indtil videre, så har de jo sikret sig en plads på kalenderen i de næste 3 år. Så vi har det i hvert fald i 3 år. Derefter så må vi jo se, hvad der kommer til at ske med det her cykelløb, men man kan jo håbe, at det er kommet for at blive, og jeg ved ikke, om det, kan man sige, skal blive ved med at være det samme. Vi har også set, at cykelløb kan udvikle sig, så ruten måske også kan udvikle sig lidt hen ad vejen, men 3 år, og så må vi se. Det kan jo være, at det bliver et af de cykelløb, der kommer til at blive kørt de næste 100 år. Det kan vi jo håbe på i hvert fald, men det er jo altid lidt mere skrøbeligt, når man starter på et helt nyt koncept.
Den første udgave her af Copenhagen Sprint køres den 21. og 22. juni 2025. Sker der noget sådan noget? Sker der noget i forbindelse med løbet der ellers?
Ja, Copenhagen Sprint bliver kørt ugen inden DM, så også meget belejligt for de danske cykelryttere, kan man sige.
Det må man sige. Nu skal vi til endnu et fast element i 2025-udgaven af Veluropa Podcast.
Power Ranking præsenteres af Power.
Elektronikkæden Power er med os igen i år, og dermed har vi også som altid Plesners Power Ranking, og i dag har Kim faktisk helt selv valgt, hvad han vil fokusere på forud for 2025-sæsonen. Så Kim, hvad omhandler årets første Power Ranking?
Jamen, det er simpelthen, hvilke rytter vi skal holde øje med i brostensklassikerne.
Dine elskede brostensklassikere.
Mine elskede brosten, som der ikke er lang tid til.
Jamen, der har vi den altså, årets første Power Ranking, og vi lægger naturligvis ud, som altid, med 1 stjerne. Så hvilke ryttere skal man holde øje med i årets brostensklassikere? 1 stjerne.
Ja, den første er meget med hjertet, vil jeg sige. Mikkel Bjerg.
Ja.
Efter hans flotte Flandern sidste år. Jeg ved godt, der er en del klassikerrytter på UAE efterhånden. Men jeg håber lidt, at det her, at den 4. plads sidste år kan blive sådan skridtet over mod, og måske køre lidt sin egen chance i klassikerne. Han har potentialet, tror jeg. Hans største problem, tror jeg, bliver den interne magtkamp med alle de, nu kom ham der Mugardo også sidste år, ikke? Og de har Vellens og Pollitt og Narvaez, og Pogacar skal også ind og blande sig. Der bliver kamp om det, men jeg håber sgu, han får lov at køre sin egen chance. Nå, det var et langt, hvis vi skal tale lige så meget om de 14 næste,
ja,
så bliver det et langt segment.
Godt.
Det
her. Og hvem er de andre på 1 stjerne?
De andre på 1 stjerne er netop Jonathan Narvaez, og så er det Magnus Sheffield,
ja,
som jeg synes har stået sådan på spring til noget gennembrud, og så bliver han altid skadet eller styrtet eller et eller andet. Det kommer i år.
Ja. Det kommer i år. Ja. Så skal vi til 2 stjerner.
Der har jeg altså Valentin Madouas.
Det er også med hjertet.
Det er også en lille smule med hjertet, men han er bare en klassiker-rytter. Mm. Jeg har Binyam Girmay med, selvom jeg er lidt i tvivl om, han har fået så meget smag for den Tour de France-succes, han havde, at han går en lille smule væk fra klassikerne og mere over på sprinten. Og så, slet ikke med hjertet jo overhovedet, Kasper Asgreen i lyserødt.
Mm. Ja, det spændende med hans skifte.
Ja, det glæder mig til.
Jeg ved ikke, om jeg hørte jo også, at Mathieu Brechel var ude og sige, at fra deres træningslejr, der så han super skarp ud. Og,
han virker motiveret.
Havde lige,
ja, og måske var det netop det, der skulle tillægge. Altså et skifte fra Quickstep til EF der, og så måske bare noget, hvad ved jeg, noget nyt miljø og nogle nye mennesker og noget nyt alt muligt omkring sig.
Ja, det var noget med, at det gik på, at Ben Healy skulle prøve at sætte ham af på en bakke, men det endte med, at det var Asgreen, der sviskede ham fuldstændig. Wow. Så det lyder som om, han er i rigtig god form, som det er lige nu, og kan blive en rigtig spændende sæson.
Ja.
Så skal vi til 3 stjerner.
Den første, Christophe Laporte, giver lidt sig selv, kan man sige. Så har vi Laurence Pithy, som jo er skiftet fra sit gennembrud på Francais de Jeux. Bliver rigtig spændende at se hos Red Bull, er det vel. Mm. Og så den sidste, Josh Tarling. Han kørte jo, jeg tror han kørte top 20 i Flandern, hvilket ikke rigtig ligger til ham. Og så blev han diskvalificeret i Paris-Roubaix, der hvor han faktisk lå med fremme, og så havde han jo simpelthen så meget defekt, at han nok lige var nødt til at holde lidt i en bil, eller hvad, og fik noget stik i bottle og sådan noget og røg ud. Ham og Paris-Roubaix på sigt, tror jeg også bliver rigtig, rigtig spændende. Og det der med, at han allerede nu kører så højt op i Flandern også, det viser lidt om, at han måske kan faktisk gøre sig i stort set alle brostensklassikerne. Så havde han en lille nedgang på enkeltstarterne, men for mig gør det ikke noget, hvis han bliver klassikerrytter i stedet for enkeltstartsrytter.
Og så skal vi til 4 stjerner.
Ja, nu nærmer vi os de store drenge, og det er jo kun Brosten, men Pogacar, han har jo valgt at køre både Gent Wevel gennem E3. Og,
Pogacar?
Ja.
Har du på 4 stjerner?
Ja.
Interessant.
Og Flandern.
Ja.
Sammen med Matteo Jorgensen og Arno Deli,
ja.
Som jeg går ud fra får en lidt bedre sæsonstart end sidste år. Han er kommet godt efter det. Ja, men Pogacar, fordi han jo trods alt ikke kører Roubaix, og sådan, han er ikke helt oppe på topniveauet, som, eller på topniveauet.
Så det er mere, fordi han ikke kører alle løbende?
Ja, hvis han kørte fuldt klassikerprogram, så tror jeg måske, jeg havde ham på 5 stjerner.
Ja. Nå, men jeg glæder mig til at høre, hvem de tre rytter er på 5 stjerner.
Ja, men det er Van der Poel, Van Aert og Mads P. Der er ikke så meget, og specielt Van Aert glæder mig faktisk lidt til at de tre glæder mig nok egentlig mest til at se ham, at han kommer tilbage. Jeg så ham i et crossløb her også, hvor han ligesom er tilbage og
mudder i hovedet. Og han kørte jo også det her Benidorm crossløb, hvor han, jeg tror han blev nummer 6, og det var vist ikke helt så godt.
Jeg tror nok han skal være der.
Til gengæld så har jeg set Mathieu van der Poel køre cross. Altså han basker jo alt og alle.
Ja,
det, altså, det er første runde, første swing, så farvel.
Ja, det er altså sindssygt.
Men du har simpelthen Mads P. foran Pogacar.
Og det er ja, ikke det, kan du, det er jo fordi, det skal være spredt over hele Brostens sæsonen, og så har vi jo den her Paris-Roubaix Mads P., som vi nok er nogle stykker, der glæder os til.
Jeg kan faktisk godt lide den her liste, også fordi, at så kan vi ligesom backtracke lidt, hvem du har forudset vil gøre det godt.
Så du har noget at dokumentere.
Jeg tror, vi kommer tilbage til den her liste.
Jeg vil faktisk sige, sådan i historisk perspektiv, set over de 8 sæsoner, vi har lavet ved Europa Podcast, der har Kim faktisk været overraskende skarp.
Overraskende?
Ja, meget overraskende.
Ja, det er faktisk lidt overraskende, hvor skarp du har været, fordi der er altid nogle haters ude på sociale medier, som kommer efter dig og bum bum, og de bliver lige pludselig meget stille, når det viser sig, at du rent faktisk ofte får ret i dine forudsigelser. Her var det altså de første 15 navne i en power ranking, bragt i samarbejde med Power. Husk, det er januar, og du skal i gang med din træning, og så uanset om det er løb, eller cykling, eller svømning, eller for en sags skyld golf, eller hvad du nu går til, så har Power lækre gadgets til at holde styr på det hele, fitnessure, fitnessbælter, aktivitetsmåler og sågar massageapparater, hvis der er behov for det. Alt sammen lige nu, okay. Med faktisk op til, lad være med at grine det, op til 40% i rabat, og du kan finde alle de her tilbud og finde det produkt, der lige nøjagtigt passer til dig, på Powers Avis, og den aktuelle avis finder du altid på avis.power.dk. Så vend på avis.power.dk og se, om der er et eller andet, som passer lige til dit behov. Det her, det var Plesners Power Ranking, bragt i samarbejde med Power. Og nu skal vi have fundet dagens vinder, årets første vinder af quizzen. Hvem bringer sig foran 1-0? Spørgsmålet var simpelt. Hvem er den eneste dansker, der har været på det samlede podie i Tour Down Under inden for de seneste 20 sæsoner? Stefan, du har rent faktisk serveretten.
Ja, det har jeg. Jeg tror, jeg har et godt bud.
Ja, tak.
Og det er Lars Bak.
Lars Bak, det er da et interessant bud.
Ja.
Okay, og hvorfor lige Lars Bak?
Som Kim plejer at sige, så er det fordi, han har været på podiet inden for de sidste 20 år.
Kim, har du et bud?
Altså, mit eneste bud var Lars Bak.
Nå.
Så,
nå. Og vil du så uddybe, hvorfor det var dit eneste bud?
Nej, det var bare sådan en mavefornemmelse. Jeg var helt blank. Ja. Jeg havde bare en eller anden idé om, at det er Lars Bak.
Ja.
Hvis jeg skal køre et eller andet helt sindssygt af, så siger jeg Lenny Christensen.
Godt. Jamen, det er også et godt bud. Og Lenny siger du fordi hvad?
Det, jeg kan bare huske, han blev placeret i et eller andet løb i starten af sæsonen, som jeg ikke kan huske, hvad var.
Ja. Nå. Lenny Christensen blev faktisk nummer 2 i Tour Down Under.
Men det, er for længe siden.
Men det gjorde han i 2003.
Super.
Jesper Skibby blev nummer 2 i 1999. Så det rigtige svar er Lars back i 2007. I øvrigt det år vundet af Martin Elminger.
Ja, Elminger.
Altså Elminger.
Elminger.
Okay.
Elminger. Så var det to kvalificerede bud, vi kom med.
Det var meget kvalificeret. Ja. Så meget, meget stærk start også af dig, Stefan. Så du bringer dig simpelthen foran 1-0 lynhurtigt her i sæsonens første.
Det er så min taktik er også lykkedes jo.
Hvad for en taktik?
Ja, med at lægge lidt mere stille ud.
Nå, jamen, min taktik er at lægge rigtig hårdt ud og være rigtig god fra start af.
Vi har faktisk en quiz mere allerede senere på den her uge, fordi vi er tilbage med en udsendelse senere på ugen, og som jeg nævnte tidligere, så er det simpelthen det, vi kalder for vores bombeudsendelse, for der har været et hav af nyhedsbomber, siden vi var her sidst, og vi taler både om dem og drøfter også, hvad de kommer til at betyde for 2025-sæsonen. Indtil vi høres ved, der kan du som altid følge Kim og Veluropa på X, Insta og Facebook på Snablag Veluropa. Stefan finder du alle steder på Snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på Snablag NF Elming. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, som jeg optog i morges sammen med Thomas Kvartrup. Vi kigger tilbage på en vild playoff-runde og frem mod weekendens semifinaler til Super Bowl. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til vores støtter på tier.dk, uden jer, ingen vil Europa podcast, og naturligvis tak til vores partnere HelloFresh og Power. Støt dem, de støtter os. På genhør.